والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد تليسوما حديث أم سليم kuhusiana na kisa chake ambacho al-allama Sheikh al-Albani rahimahullah kakitaja kisa hiki kwa urefu wake. Tulisoma sehemu ya hadithi hii na pia ikabakia sehemu ya hadithi hii pia ambayo insha Allah tunatarajia kuwa leo tutakamilisha pia na kuanza darasa jingine jipya. Aina wasallam أين وصلتم؟
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك لكما في هذه ليأتكما فقالت من ذلك الحج كانت من سعيد مسافر.
نعم نبدأ من قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غادر ليلتكما فثقلت من ذلك الحمل متوم عليه الصلاة والسلام الكجيوان أبو طلحة akamhadithia yale ambayo yamejiri baina yake na mke wake usiku, hali ya kuwa Abu Talha hakujua kwamba mwanawe amefariki, na yule mama akajitengeneza vizuri, akajiseti pale mpaka walipofanya kuyafanya, ndipo Muslim akamwambia kwamba waonaje wewe ikiwa kama watu wamekuazima kitu alafu wao wakataka kitu chao, je, waweza wazuia wao? Kwa maana wasichukue kile kitu chao, waweza wazuia? Faqala la, akasema Abu Talha hapana, siwezi wazuia. Qalat, akasema Ummu Sulaym, fa inna Allah azza wa jalla kana a'araka, hakika Allah subhanahu wa ta'ala alikuwazima wewe ibnaki, yule mtoto wako, mtoto wako waari yatabu kuwazima. Thumma kabadahu ilayhi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamfisha. Kaza manu haya kuendelea baada ya kusimuliwa Mtume alayhi salatu wa salam, ndipo akasema maneno haya ambayo leo tutaanzia insha Allah. Mtume alayhi salatu wassalam akasema barakallahu lakuma, Allah akubarikini wewe nyinyi, fi ghadiri laylatikuma, katika yale yaliyojiri na kupita katika usiku wenu. Fathaqalat min dhalika alhamd, Ummu Sulaym akabeba ujauzito kutokana na yale yaliyofanywa. وكانت أم سليم نالكوها أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج إذا خرج نالكوها أم سليم أنا سفيري بموجنا متومي عليه الصلاة والسلام نأتوك بموجناي فالي أنا بتوك متومي عليه الصلاة والسلام وإنك لك سفري ذات طبعا سيوكو يي أم سليم ألكوها ونوك لمتومي السلام في كياو يعني مسفارة ومتومي عليه الصلاة والسلام ألكوها نانياك أبو طلحة لسفيري بيا تسا أم سليم ألبيندا kuondoka na mumewe katika msafara wa Mtume عليه الصلاه والسلام ndio maana yake mwanamke ama katika Uislamu mwanamke msafiri peke yake bila ya mahrim haijuzu kwa maneno ya Mtume عليه الصلاه والسلام la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira مسيرة يوم وليلة إلا ذي محرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سيو حلال ومنمكي أمباي أنا مؤمني الله سبحانه وتعالى نسمي أميشو كسفيري سفاري يوسيك نمجانا أو إلي سفاري أمباي عرفي نزنكتي يقوم بني سفاري إسبقوا للزيمة أو إلى محرم ياكي kisa maneno haya alikuwa Ummu Salama akisafiri pamoja na Mtume عليه الصلاة والسلام na akitoka pale anapotoka Mtume عليه الصلاة والسلام yani akiwa na mumewe qala watadkhul ma'ahu idha dakhala na alikuwa mama huyo anaingia pamoja na Mtume عليه الصلاة والسلام pale Mtume عليه الصلاة والسلام akiingia katika mji wa Madina yani akirudi kutoka safari yani huwa pamoja na Mtume عليه الصلاة والسلام yeye na mumewe wakati wa kutoka na vile vile wakati wa kurudi huwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye na mumewe وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم na akasema Mtume صلى الله عليه وسلم إذا ولدت فأتوني بالصبي أسيما متومي عليه الصلاة والسلام يما متقبو جفنقوا يعني أم سليم متقبو جفنقوا بس نلتيني هو يمتوتو لجي جفنقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولدت أسيما متومي عليه الصلاة والسلام أتقبو جفنقوا يعني أم سليم فأتوني بالصبي بس نلتيني يلي متوتو قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه اسمولي مسمولي زو حديثه الكو متوم عليه الصلاة والسلام كتك سفار نهو ماما يعني أم سليم نهو أم سليم أكي وكم جنال يعني جوانزان أميو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يتركها طروقا نالكوا متوم عليه الصلاة والسلام أكي انجي مدينة كتوك سفرين هاي انجي أسيكو يمني بوار نهي نسنة مهام وانكيكا وادوا كتفوزا ukirudi usiku basi wewe lala msikitini Allahumma iwe umetoa taarifa hasa kwa ulimwengu wa leo kuna mawasiliano njia za mawasalati ziko wazi utoe taarifa mimi naingia leo lakini kwa wakati wao ilikuwa sio rahisi watu wanayesafiri sehemu za mbali sio rahisi kutuma taarifa nyumbani kwamba leo ninaingia ama kwa leo inawezekana ni itisali tu leo nitafika kwa maana kutoa muda yule aliyoku nyumbani ajiandae kwa sababu inawezekana ikiwa hajui kwamba mzee aja, basi inawezekana akakaa mazingira ya ajabu, kwa maana yeye mwenyewe akishiona yuko peke yake akawa ovyo ovyo tu. Ah, shekhe akawa yeye mwenyewe akiwa peke yake na akajua kwamba yuko peke yake, si ajabu akakaa ovyo ovyo tu. Lakini akijua kwamba mumewe aja, basi anajiandaa, sababu yeye mwenyewe anaweza jamulia, tuliko peke yangu wacha nilale tu hivi hivi. Akalala huko toa jasho, lakini akijua kwamba wewe waje, hawezi lala hivi. Kwa hivyo hikima nini? Isije ukaingia nyumbani kwako usiku kutoka safarini, ukaja kuyakuta yale ambayo yaweza kukudhi wewe, ukapatwa na adhabu. Mara mtu aje kutoka safarini, lakini kwanza agomba nini tena? Wewe si mgeni, watoka safarini, ugomvi wa nini sasa? Sasa yaweza kuwa umeyakuta yale mambo ambayo umepata adha katika nafsi yako. Kwa hivyo alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam akiingia katika mji wa Madina kutoka safarini, haingii usiku yeye, bali alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam akiingia, basi kwanza anaanza masjidi pale, anaswali rakaa mbili. Akiingia alikuwa anaingia msikitini kwanza kabla ya nyumbani, uswali pale rakaa mbili, alafu ndio watu wanaomsalimia wanakuja pale kumsalimu, alafu ndio aingia ndani. Sasa qala fadadhahu min al-Madina, wakakaribia kutoka safarini, wakakaribia katika mji wa Madina, ile kutoka safarini, walikuwa safarini, sasa ndio wanarudi, wakakaribia katika mji wa Madina. Fadharaba al-Makhad, Ummu Sulaym akapatwa na uchungu wa kujifungua katika ule ujauzito wake. Wanarudi safarini, walipokaribia katika mji wa Madina, Ummu Sulaym akapatwa na uchungu wa kujifungua. Wahtabasa alaiha Abu Talha, na Abu Talha akazuilika kwa sababu mke wake amepata na uchungu wa kujifungua. Kwa hivyo msafara utakuwa unaenda, lakini yeye atabakia, hawezi kwenda pamoja na msafara, mke wake amwachia nani sasa? Kwa hivyo Abu Talha akazuilika kutokana na huo msafara. Kwa maana pale alipopatwa mke wake na uchungu wa kujifungua, akabakia hapo. Wahtabasa alaiha Abu Talha, yule mke sasa ikawa amemzuia Abu Talha asiendelee na safari. Wantalaka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salatu wasalam huyo akaondoka akawaacha. Faqala Abu Talha, Abu Talha akasema, ya Rabb innaka lata'lam annahu yujibuni an akhruj ma'a rasulik idha kharaj wa adkhul ma'ahu idha dakhal. Abu Talha kaomba dua, akamuomba Allah, ewe Allah, hakika wewe Allah unajua mimi yanipendezesha kutoka pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam katika safari pale anapotoka. Na huo ndio ushahidi kwamba Abu Ummu Sulaym alikuwa hatoki peke yake, alikuwa anatoka na mumewe, kwa sababu haya maneno ni shahidi katika hilo. Anasema Abu Talha, ewe Allah, wajua wewe kwamba hakika mimi yanipendezesha kutoka pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam pale anapotoka safari, wa adkhulu ma'ahu idha dakhal, na pia wajua Allah, mimi ninapenda mno kuingia pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam pindi anapoingia katika mji wa Madina. Wa qad ihtabastu bima tara, na kwa hakika nimezuilika mimi, yani Abu Talha, kwa hivi unavyoona Allah. namwambia Allah kwa hakika nimezuilika hapa hivi unavyoona. Kwa maana Mtume alayhi salatu wasalam ndio huyo aenda, ina maana leo tutaingia pamoja na Mtume salama katika mji wa Madina. Mimi nimezuilika kwa hivi unavyoona Allah. Qala taqulu Umm Sulaym, mpokezi wa hadithi anasema, akasema Umm Sulaym baada ya mumewe kuomba hii dua, akasema Umm Sulaym ambaye alishapata na uchungu wa kujifungua, ya Aba Talha, ma ajidu alladhi kuntu ajid, ewe Abu Talha, sihisi kile ambacho nilikuwa ninakihisi. Yani kwa maana ule uchungu tayari umepoa, yani sikihisi kile ambacho nilikuwa ninakihisi katika yale ule uchungu wa ujauzito tukutaka kujifungua. Qala fantalaqa, qala wakaondoka wawili wale, sasa Abu Talha na mke wake, wadharabaha al-makhab hina qadim, akapatwa na uchungu Umm Sulaym wakati walipoingia katika mji wa Madina. Sasa yani Allah kakubali dua ya Abu Talha, badala iwe huko Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia Umm Sulaym ile hali ikapotea. Alafu walipoingia Madina, Umm Sulaym akaanza uchungu tena. Fawaladat ghulaman, akajifungua Umm Sulaym kijana. Waqalat libniha Anas, akasema Umm Sulaym kumwambia mwanaye Anas bin Malik, shaizungumza kwamba Umm Sulaym Anas bin Malik ni mtoto wa Umm Sulaym. Akasema Umm Sulaym kumwambia kijana wake Anas bin Malik, mtoto wake Anas bin Malik, ya Anas, ewe Anas, la yat'amu shay'a hatta tagduwa bihi ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Asema Umm Sulaym kumwambia Anas bin Malik, ewe Anas, asile chochote huyu mtoto mpaka ujihimu na huyu mtoto mapema kwenda kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Asile chochote, kwa sababu Mtume sina mashatoa maagizo, akijifungua niletee. Umm Sulaym anamwambia mwanaye Anas bin Malik, asile chochote huyu mtoto mpaka ujihimu naye kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Wabathati ma'hu bitamarati, Umm Sulaym akamtuma Anas bin Malik pamoja naye tende, tamarat, yani kampa yule mtoto na akampa tende ninde nazo kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Qala, anasimulia msimulizi wa hadithi Anas bin Malik, fabata yabki, yule mtoto akalala hali ya kuwa analia. Bali baada ya kujifungua, kabla ya kufika asubuhi apelekwe kwa Mtume alayhi salatu wasalam, akalala yule mtoto hali ya kuwa analia. Wabitu mujnihan alayhi, na mimi nikalala hali ya kuwa namchunga yule mtoto, manake alia, yani kwa maana sio kulala kwa hivyo, yani kwa maana yuko macho. Sasa wabintu mujnihan alayhi, na mimi nikalala hali ya kuwa namchunga namlinda yule mtoto. Ukalibuhu hatta asbahat, nikalala hali ya kuwa ukalibuhu ay uhafidhuhu, namlinda mpaka ukapambazuka. f فغدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكجهيمو كمطوم عليه الصلاه والسلام وعليه قردا نايي wakati huo namkuta mtume alayhi salatu wasalam anashuka anashuka yani anashuka mizongazonga nayo yani Anas mpaka asubuhi anafika kwa mtume alayhi salatu wasalam amemkuta anashuka nguo shuka wa huwa yasimu iblan au ghanama na nimemkuta alayhi salatu wasalam anaweka alama ngamia au mbuzi yani walikuja ngamia katika ngamia za sadaka kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam akawa anaziweka alama zile ngamia au mbuzi wa huwa yasimu iblan au ghanaman faqadimat alayhi اي قدمت عليه عفوا ليه متومي عليه الصلاه والسلام بمكوتا انا وكا علامه غاميه او مبوزي قدمت عليه زيله ambazo zimekuja kwake katika zile ngamia au mbuzi za zakaa au za sadaka zipokuja Allahumma imma zimeingia usiku ikawa hajaweza kuziweka alama kwa pambazuka asubuhi akaziweka alama falamma nadhara ilay Anas asimulia anasema mtume alayhi salatu wassalam alipomwangalia yule mtoto qala li Anas akasema kumwambia Anas bin Malik awaladat bintu milhan ye amejifungua bintu Milhan maksudio ni kumsubi. Kala naam Anas asema ndio. Faqala ruwaidaka ufrig lak. Akasema mtume alayhi salatu wassalam taratibu fanya subira kidogo kidogo nimalize hii shughuli kwa ajili yako. Yaani sasa amalize ili aingie kazi nyingine. Ruwaidak taratibu kwanza subiri kidogo qala fa alqa ma fi yadi mtume alayhi salatu wassalam akatupa akadondosha kile kilichoko mkononi mwake yani bila shaka ni ile zana ambayo alikuwa anaiwekea anaowekea alama ulingamia au mbuzi akatupa kile kilichoko mkononi mwake fatanawala sabia akamchukua yule mtoto mdogo wake Anas bin Malik waqala amahu shay akasema mjumbe wa Allah je ana chochote huyo mtoto qalu na'am wakasema ndio tamaratu anatende huyo mtoto yani amekuja anatende fa akhadha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ba'd at-tamri mtume alayhi salatu wassalam akachukua baadhi ya zile tende ambazo anazo Anas bin Malik alizopewa na mama yake Ummu Sulaym akachukua mtume alayhi salatu wassalam baadhi ya zile tende famadhalahunna akazitafuna tafuna madhaba ni kuzitafuna tafuna yani kama vile ambavyo watu wadogo wanatafuna nyama alafu akaichakaza lakini wala hamezi watu wadogo na kawaida wanaweza tafuna nyama akaitafuna na si ajabu akafyonza ile chumvi tu lakini mwisho wote ataitema lakini kashai garagaza sana mdomoni. Sasa mtume alayhi salatu wassalam akachukua zile tende famadha lahunna akazitafuna tafuna thumma jamaa buzaqahu kisha mtume alayhi salatu wassalam akakusanya mate yake
hiyo inaitwa tahniq. Tahniq yuhanniqul walad. Akatafuna zile tende, kisha akakusanya mate yake, mate ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu zile tende chukua alikuwa anatafuna, alikuwa na meza eh, yeye anaziponda tu ndani ya mdomo hivi aponda.
Thumma faghrafa, kisha Mtume alayhi salatu wasalam akafungua mdomo wake, mdomo wa mtoto. Thumma faghrafa, kisha akafungua ule mdomo wake, yani mdomo wa mtoto. Wa awjarahu iya aij'alahu fi fi,
akajalia yale mate aliyokusanya yale, akajalia yale mate katika mdomo wa yule mtoto. Yani mate hayo sasa ni yale mate ambayo yana ile tende baada ya kuitafuna eh, ile mate sasa ambayo imechanganyika na ile tende aloiponda ponda kwa meno yake, akachukua akajalia ndani ya mdomo wa yule mtoto.
Fajala yuhannika, fajala yuhanniku sabiya,
akawa anamfanyia tahniki yule mtoto. Yani tahniki ni ile achukua mate ingiza kule.
Wajala sabiyu yatalamadh, na akawa yule mtoto sasa ananyonya. Ayyamussu ba'dha halawati tamr, akawa ananyonya baadhi ya ule utamu wa tende. Wariqa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, nabii nabii akawa ananyonya yale mate ya mtume alayhi salatu wassalam. Fakana awwal man fataha am'a dhalika as-sabi, kikawa kitu cha kwanza kufungua ule utumbo wa yule mtoto, yani matumbo ya yule mtoto, ikawa kitu cha kwanza ambacho kimefungua utumbo wa yule mtoto. Ala riqi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, cha kwanza kabisa kufungua ile utumbo wa yule mtoto ni yale mate ya mtume alayhi salatu wassalam. Cha kwanza kufungua ni ile mate ya mtume alayhi salatu wassalam ambayo imechanganyika na ile tende. Faqala mtume alayhi salatu wassalam, akasema undhuru ila hubbi al-ansar tamra,
angalieni namna maanswar wanapenda tende. Lakini mtoto mdogo aipige tende kwenda mbele. Mtume Islam akatania pale, akasema angalieni maanswari wanaopenda tende, kwa sababu yule ni katika maanswari Abu Turiya.
Angalieni maanswari wanaopenda tende. Qala qultu ya Rasulullah sammi, Anas yasema, nikasema ewe mjumbe wa Allah mwite jina. Qala famasahu famasaha wajhahu wasammahu Abdallah, mtume alayhi salatu wassalam akampangusa uso wake, wajhahu akampangusa uso wake na akamwita Abdallah. Anas anasema fama kana fil ansar shabun afdal minhu, hakukuwa katika wale maanswar, ai katika vijana wa kianswar, kijana bora kuliko yeye. Fama kana fil ansar, hakukuwa katika wale maanswar shabun, kijana afdal minhu, bora aliyebora kuliko yeye. قال فخرج منه رجل كثير anasema ikatoka kwa yule kijana rajulun kathir nywele nyingi rajulun wanatuone wa tafsiri kwamba nywele za uume jamu rajul wa huwa mithlu al-faris واستشهد عبد الله بفارس نا عبد الله هو اكف شهيدي هو فارس اكف شهيدي عبد الله كيانا بورا لكن بيا اكف كيف بورا العلامه ما نزغمز هذا المختصر انا سيما وقادعوني عنايه خاصه بجميع روايات هذه القصة وحقيقة كمفنيك اهتمام خاصة يا كوسانيا هذه رواية حديثه ذا قصة هيك وألفاظها من بين كوسانيا لفظياك يعني لفظيا قصة هيك لما فيها من روعة وجلالة kwa vile ilivyo ndani ya kisa hiki kuna uzuri na kuna ubora waliyakhudh alqari anha fikratan jami'atan sadiqa ili achukue msomaji wa kisa hicho kutoka katika kisa hicho fikra zilizokusanywa za kweli wa bidhalika tatimu al-ibar kwa hivyo basi وبذلك تتم العبرة والفائدة hivyo basi itakuwa imetimia ile mazingatio na faida ilikuwa inatosha al-allama kuleta mahali la shahid kwamba hakuna ubaya mtu akifelewa mwanamke akifelewa na asiyekuwa mumewe ndio mahali la shahid akajipamba kwa ajili ya mumewe alikuwa anatosha kuleta hapo lakini ileta kisa chote hiki kwa ajili ya kujifunza yale yaliyo ndani ya kisa ma yahrum ala aqarib almayit kuendelea yale mambo yanayoharamishwa kwa watu wa karibu wa mayiti hunaka umur almuharrama لأقارب الميت كنا مambo ya haramu kwa watu wa karibu wa maiti ambayo haya shaka takuja kuyataja قال لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم امورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها اذا مات لهم الميت kwa hakika ameharamisha mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam mambo ambayo yalikuwepo wala yasal na bado yaendelea yani hajaacha kuondoka kwa maana yapo baadhi nasi yartakibunaha yapo kwa baadhi ya watu wanayofanya mambo hayo idha mata lahumul mayyit pale anapofariki kwa wao yule almayyit ili kuna baadhi ya watu mpaka leo waendelea kuyafanya mambo hayo yalikuwepo katika jahiliya lakini bado kuna baadhi ya watu waendelea kuyafanya mambo hayo pindipo wakifelewa na ndugu yao wa karibu Fayajibu maarifatuha lijtinabiha, ni wajibu kuyajua mambo hayo kwa ajili ya kujiepusha na mambo hayo. Na huu ni katika ule mlango araftu sharra la lisharri walakin litawaqihi wa man lam ya'rif alkhayra min ash-sharr waqa'a fihi. Sio kwamba ujue mambo haya ndio uyafanyie kazi, na ujue mambo haya ujiepushe. Katika mlango ule wa kuwa nimejua shari, si kwa ajili niitende au niifanye hiyo shari, lakini nimejua shari kwa ajili ya kujiepusha. Kwani yule ambaye asiyepambanua na kujua palipokuwa na kheri na shari, yani yeye achanganya tu ajui kheri wala shari, atakuja kutumbukia katika shari akidhani kwamba ni kheri. Ni sawa sawa na maneno ya sahabi jamil Hudhaifa bin al-Yaman, kana an-nas yas'aluna rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam an al-khayr wa kuntu as'aluhu an ash-sharr makhafatan an yudrikani. Watu walikuwa wakimuuliza Mtume alayhi salatu wasalam kuhusiana mambo ya khairi, yani maswahaba, watu hapa katika zama hizo ni maswahaba, na mimi nilikuwa nikimuuliza mjumbe wa Allah mambo ya shari, hali ya kuwa naogopea yasije kanidiriki mimi. Kama huu mlango wa kujua haya mambo ya haramu, sio wajua uyafanye, wajua ujiepushe. Ndio maana Sheikh akasema fayajibu ma'rifatu alijtinabiha, ni wajibu kuyajua mambo hayo ili kujiepusha na mambo hayo. Fala budda min bayaniha, basi hapana budi kuyabainisha mambo hayo. Awalan an-niyaha, jambo la kwanza ni ile maombolezo. Na an-niyaha wanachuoni wasema katika haya mishahabu chini, wa huwa amrun zaidun ala al-baka, an-niyaha ni lile jambo la ziada zaidi ya kulia, nimewalia alafu kuna mengine yawazidisha, hiyo ni niyaha. Walia wazungumza maneno, maneno ya kuashiria na kuonyesha kwamba Allah amekuonea sana kwa kumfisha ndugu yako, basi hiyo ni nia. Kama tulivyosema, kuna watu wakifelewa na ndugu zao wa karibu, jamaa zao, basi wanafanya maombolezo, nia. Bali wengine wakawa wanaomba dua za kijahilia kabisa, kuonesha kwa katika dua zao bora wangekufa yeye kuliko huyo aliyekufa. Mtu akawa zungumza kabisa, na haya ni mambo yasikika, kwamba bora angetangulia yeye kuliko huyo aliyekufa, kwa sababu hajui ni nani sasa atampa mambo ya riziki, hajui. Yaani yaona yule aliyokufa ndio alikuwa atoa riziki kwake. Hajui riziki itatoka wapi. Kavyaona bora angekufa yeye alafu abakie yule jamaa. Sasa nia ni yale, ni kile kinachozidi. Nia ni kile kinachozidi zaidi ya kulia. Hiyo nia. Na hilo ni jambo la haramu. Anasema Ibn al-Arab, an-nawh ma kanat al-jahiliyyah taf'al, niyaha ni ile ambayo ilikuwa nafanywa na jahiliya, yani kabla ya Uislamu. Kana an-nisaa yaqifna mutaqabilat yasihna, walikuwa wanawake, walikuwa wanawake wanasimama hali ya kuwa wameelekeana, alafu wanapiga kelele, wanalia. Yani hii ni namna yao, ni yao kwa wao zama hizo. Ukishafilewa mahala, basi wakawa kwa kuelekeana hivi. Alafu wapiga kelele zao. ويحثين التراب على رؤوسهن بل vile vile wakawa walikuwa wanachotea udongo katika vichwa vyao, yani kuonyesha namna gani ipata hasira kwa chota udongo tia kichwani. Ndio maana Sheikh anasema ni yale mambo yanayezidi zaidi ya kulia, yani izidi baada katika kilio ile siyaru yake iongeza jua hili katika niaya. Sawa sawa ni ya vitendo, sawa sawa ni ya maneno. Wewe lia tu, wewe lia tu. Kwa sababu wenyewe wanasema al-kabiru la yamki bure bure, eh, mtu mzima bwana hali bure bure tu bwana. Kimona nalia jua limemguza hilo. Kwa hiyo wewe lia, lakini yale maneno ya ziada au vitendo vya ziada inaingia katika niaha. Wayadribna biwujuhihinna au wujuhihinna, wayadribna wujuhahunna, na pia wakawa wanapiga nyuso zao. Yani almuhim niaha ni kile yale mambo ya ziada zaidi ya kulia. Sasa ni vitendo au ni maneno. Wafiha ahadithu kathira, Sheikh anasema na katika hili la niaha kwamba ni jambo halifai, ni jambo la haramu, kuna hadithi nyingi. Awalan, hadithi ya kwanza, hadithi iliyopokewa na Imam Muslim katika hadithi ya Abi Malik al-Ash'ari, Mtume alayhi salatu wassalam asema arba'un fi ummati min amri al-jahiliya, mambo manne katika umma wangu ni katika mambo ya jahiliya, mambo manne katika umma wangu ni katika mambo ya jahiliya, la yatrukuna hun, hawatoyaacha mambo hayo. Na ni kweli haya mambo mpaka leo yapo, yani watu hawakomi na kuyaacha. Ukiambiwa Mtume alayhi salatu wasalamu asema hawatayaacha mambo hayo ni katika mambo ya jahiliya, haina maana kwamba umeruhusiwa. Maana yake ni haya ni mambo ya jahiliya, hayafai kufanya, bali watu hawatayaacha. Na huu ni ukweli wa utume wa Mtume alayhi salatu wasalamu, pamoja na kwamba ametahadharisha jambo, lakini watu hawaachi. Al-fakhru fil ahsan, jambo la kwanza ni watu kujifaharisha katika hali walizonazo, hali walizonazo. Mwingine ana uwezo na wepesi, mwingine maskini, ikawa huyu mwenye uwezo wake anatamba ajifaharisha kwa ule uwezo alionao. Hii katika jahiliya. Al-fakhru fil ahsab, katika hali walizonazo watu. Alafu akaona huyu ambaye ana uwezo Allah jamfanyie wepesi, kana kwamba vile aliye si mjanja, yani mjanja ndio yeye. Yani akaona yule ambaye Allah jamfanyie wepesi, yani anaona kama huyu jamaa bora kama sio mjanja vile, alafu yeye jiona mjanja. Yani jiona anajua kuchonga michoro ya kuingiza nururu. Yani yeye ni bingwa wa kuchora michoro ya kuingiza nururu. Hajui ni taufiki ya Allah tu hii. Aliyekupa ndio huyo huyo aliyemjiba yule. Hakuna ujanja. Ni taufiki yake tu. Hakuna michongo ambayo unaweza ukafanya, umeweza kufanya ukafanikisha hayo. Mambo yote yanakadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukawa kama yule kwa Harun aliyokuambia watu wake, inna ma utitu ala ilmi, hakika haya mimi nimepata kwa ilmu yangu. Haya ni kwa ujanja wake, michongo yake, michoro yake ndo amepata. Muislamu asifikie hapo. Wadhanu fil ansab, na jambo la pili katika yale mambo ya jahiliya ni watu kuyaponda makabila na nasabu za wenzao, watu kuponda na nasabu za wenzao ni katika jahiliya. Wewe vipi bwana, wewe kibosho nini wewe? Eh? Jahiliya tu. Yaani yeye aona kama mkibosho, kama sio mwanadamu. Wewe kibosho nini? Amefanya nini? Au nini wewe? Wewe msambaa nini? Yaani mara nyingine hata sio msambaa, lakini maadamu kafanya basi atabebeshwa msambaa wa watu. Wewe msambaa nini wewe? Inahusiana nini? Kwani kabila kabila halitukanwi kwa makosa ya mtu wa kabila hilo, wala mtu hatukanwi ikiwa kama watu wa kabila hilo wamefanya makosa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Sasa wewe kawa waponda makabila ya wenzio, alafu unajiona mjanja na kabila lako, kumbe chinga tu, huna lolote wewe, ukawa jiona mjanja kwenye kweli, alafu wenzio sio wajanja. Baki kuna makabila huko yaonewa kwenye kweli, yaani wakitaka wakubeze basi wakutojee kabila fulani, na haya si hapo, na wengine si mko hapa. Haki naona mimi wasambaa watu waonewa kulikweli, ila kukicha kila kitu msambaa. Anafanya nini? Haya mambo hayafai. At-tanu fil ansab la yajuz bal min al-muharramat. Walistisqa'u bin-nujum, jambo la tatu ni watu kuitikadi kwamba wanajeshelezewa mvua kwa nuhu kadha, kwa manzila fulani, yani haya mambo yako pia haya. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam haya hawatayaacha katika umma wangu, hayataacha, yani yatakuwepo. Kuna watu humu wingu likitokea hapa anajua ah, hiyo hainyeshi hiyo, lakini wingu likutokea hapa, hiyo inanyesha hiyo. Yaani wewe itikadi kana kwamba unyeshelezeshwa mvua kwa wingu la kutokea mahala fulani. Au nyota fulani, nyota za huko mbinguni zikifika sehemu fulani basi mvua hiyo. Naam, inawezekana Allah subhanahu wa ta'ala amejalia utaalamu watu wakajua kupitia vyombo vya kitaalamu. Lakini nao pia tuwashauri, tuwaseme insha Allah basi. Sio kavukavu. Leo utabiri wa hali ya hewa. Leo mvua itanyesha maeneo ya Kilimanjaro ya rasharasha. Sijui ya Arusha itanyesha kata. Sijui wapi walienda pakarudi. Na sehemu fulani kutakuwa na mvua, najua la hapa na pale. Semeni insha Allah basi. Si ndio inafaa hiyo insha Allah. Yaani mkiweka ile mwishoni insha Allah ikikuwa inafaa sana. Yaani Allah akipenda itakuwa kadha. Sio mwakata hivi. Na ndio maana mara nyingine yasemwa hakuna mvua. Mara nyingine ile sehemu imeambiwa kutakuwa na jua la pale hapa na pale, haliko. Yenyesha. Kama mungeweka kaidi kule mwishoni mkasema insha Allah itakuwa hivi. Yaani Allah akipenda itakuwa hivi, ingekuwa inafaa. Wanniyaha, na jambo la nne ni lile anniyaha, watu kuleta maneno ya ziada baada wakati wa kilio au vitendo vya ziada wakati wa kulia kwa musiba waliopatwa nao. Waqala Mtume alayhi salatu wassalam akasema, annaihatu idha lam tatub. Na annaiha ni ismu fa'il ya mwanamke.
kwa sababu ameitwa nadiha, ilikuwa inatosha hata mwanamume annadihu, lakini inaitwa annadiha, yani ni jina la mwanamke, yani jina la mtendaji wa kike aliyefanya kitendo hicho. Kwa sababu wanawake katika mambo haya ni zaidi kuliko wanaume. Yani haya mambo ya kupigapiga kelele kwenye msiba haya, wanawake ni zaidi kuliko wanaume. Sasa kwa vile ilivyo, wao ni aghlab, wao ndio wakawekwa hapa. Annaihatu, yule mwanamke mwenye kufanya maombolezo wakati wa kufelewa na ndugu yake, jamaa yake wa karibu, idha lam tatub, asipotubia, kabla mautiha, kabla ya kifo chake, tukamu yawma alqiyama, atasimamishwa siku ya kiyama, wa alaiha sirbanun min qitran, atasimamishwa siku ya kiyama na yeye juu yake akiwa ana mavazi, ana nguo za shaba iliyoyeyushwa. Ni shaba ile ndio nguo yake imeyeyushwa namna hii. Yaani imekuwa kama uji namna hii. Muonaje kumwagiwa huyu? Hii ni aina ya adhabu. Huyu asipotubia atasimamishwa siku ya kiyama na yeye ana nguo za shaba nuhasi. Wadir'un min jarabi, na ataveshwa nguo dir'u. Nguo ya ugonjwa wa kujikuna ndio jarab. Jarab ni ugonjwa wa ngozi. Ukikupata majikuna ndio jarab. Hii ni aina ya adhabu. Umeveshwa, ameveshwa mwanamke huyo, eh, lile nguo la iliyoyeyushwa la shaba, shaba iliyoyeyuka, alafu vile vile aveshwa ile dirru, eh, la ugonjwa huo kujikuna, si kazi hiyo. Hii ni aina ya adhabu. Okay. Qala thaniya, hadithi ya pili, hadithi iliyopokewa na Imam Muslim na al-Imam al-Baihaqi na wengineo katika hadithi ya Abi Huraira, asema Mtume alayhi salatu wassalam, ithnatani fi nnasi huma bihim kufrun, mambo mawili kwa watu, mambo mawili kwa watu, mambo hayo kwa wao ni kufru. Atanu fi nasab, suala la kuponda nasabu za watu, yani wewe ukajiona nasabu yako ndio sawa, nasabu ya wenzio, nasabu ya wenzio wewe waiponda tu kila ukicha. Ithnatani fi nnasi huma bihim kufrun, mambo mawili kwa watu, mambo hayo mawili kwa wao hao watu ni kufuru. Atanu fi nasab, kuponda nasabu za watu. Waniyaha ala almayyit, na vile vile kufanya niyaha kwa mayyit, ai kutamka maneno ya ziada au vitendo vya ziada ya kulia, yani wewe badala ya kulia tu basi kuna ziada waongeza. Ukiona mtu afanya mambo ya ziada, matendo ya ziada au maneno ya ziada, jua huyu ndio naye. Mwingine wanachokifanya bila kisikia, sijui mtoto wake amefelewa na mtoto wake, sijui nani wake kipenzi chake, basi vile aliposimama baenda chini dip, yajidondosha. Yaweza kuwa mtu kapata na pressure, iwezekana, lakini sio vile kwamba hata maraki mwenye pressure kidondoka hapo sana baki hapo chini na niazolewa tu kwenda kuwekwa huko. Lakini wewe akiamshwa hivi au aamka jidondosha tena, aamka jidondosha tena, sasa huyu huyu ilikuwa inafaa kumwacha kumtia adabu nini bwana? Huyu ilikuwa inafaa kumwacha akija jidondosha tena, mwambie pinduka sawa sawa. Nani unamletea ni ya? Alafu hii ni kazi ya Allah, hujaonewa. Mbona wakati wapewa mtoto ulikuwa wafurahi? Kwa nini na leo baada ya kuchukuliwa wajenga uadui kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Jamaa, kuna bwana mmoja nayo pia ni niaha, aina ya niaha, alilima mpunga wake huko shambani kwake, akaja akapelekewa taarifa ili yeye mwenyewe kajikimu shambani asubuhi, alafu akapelekewa taarifa kwamba mwanaye amegongwa na gari amefariki huko shambani. Wale vijana wakumchelewesha wakamwishia huko mzee, na bwana kagongwa na gari kafariki leo hivi, sio muda mrefu tumekuja kupata taarifa kafukafu. Yule mzee alikuwa mpanga yake akafanya niaha ya ajabu, na huko akizungumza kwamba mpunga huu nitakula na nani, aliufyeka ni kufyeka, aliulasa, na huko anafanya tahdidi kwamba tegeni sugia leo na mlasa sasa wewe sugia huko. Huko akizungumza kwamba atakula na nani, yeye alikuwa anatarajia huo huo mchele atakula na mwanae, sasa atakula na nani? Wanasimulia wale mabwana wanasema alipata nguvu ya ajabu yule bwana, nguvu ya ajabu, yani ile kitu alilaza pale shambani, yani ingekuwa kwa hali ya kawaida singeweza kulaza ukubwa huo wa shamba, aliulaza. Na anafanya tahdidi kwamba yule atakayesogea na mlaza na yeye, wewe jifanye uelewe usogee kwa mtu kama huyu, wewe jifanye uelewe huyu wa kumwacha tu au simama huko unaanza dawa shekhe ittaqillah unalingania unafanya dawa tena simama mbali. Wewe soma haya tu, wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wewe soma haya ukiwa usisogee baki, sijui ni akili zimeruka. Muhimu ziko aina nyingi za niaha na watu wanazifanya, lakini haya mambo hayafai. Thalithan, hadithi ya tatu. Lamma mata Ibrahim ibn Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ya tatu ni hadithi iliyopokewa na al-Imam Ibn Hibban kutoka kwa Abi Huraira, anasimulia kwamba pindi alipofariki Ibrahim mtoto wa mjumbe wa Allah Swaha Usama ibn Zaid, Usama ibn Zaid alipiga kelele, Usama ni maarufu ni kipenzi cha Mtume alayhi salatu wasalam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني. هي شو katika mimi hiyo jambo hilo hilo lilapo hiyo hapana anamkatalia yani laysa hadha minni hiyo shu kutoka mimi sio mafunzo yako. وليس لسوائه ان حق نهانا yule mwenye kupiga ukelele wakati afelewa hana haki yoyote ya kufanya hilo. Alqalbu yahzan wal aynu tadma, moyo unahuzunika na macho yatoa machozi. Wala yughdhabu ar-rabb, wala aghadhibikiwi ar-rabb, wala yughdhabu ar-rabb, wala aghadhibikiwi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo chake alichokifanya.
Hadithi ya tatu. Hadithi ya nne ni hadithi ya Ummu Atiya. Qalat, kama ilipokewa na Imam Bukhari vile vile na Imam Muslim, katika hadithi ya Ummu Atiya anasimulia, anasema أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح. أليشكوا أنتم عليه الصلاة والسلام ومن البيعة ولي ونواك ولي قول من قمكونه أنتم عليه الصلاة والسلام كتكمام بيعة ألا يشركنا بالله شيئا ولا يقتل ولا ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف ونواكبنا wana wanamfanyia bai'a Mtume alayhi salatu wasalam. Ya ayyuha an-nabiyyu idha ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an bakawu. Sasa mama huyu ashukilea maneno, asema alichukua kwa sisi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam pamoja na bai'a, an la nadhuha, tusifanye niaha. Yani pamoja na yale ambayo Mtume alayhi salatu wasalam walimuunga mkono masahaba wa kike wasifanye niaha. Fama waffat minna imra'atun, na wala hajafariki katika sisi mwanamke yoyote, yani katika wale ambao walimfanyia bai'a Mtume alayhi salatu wasalam wasifanye niaha, hajafariki miongoni mwao mwanamke yoyote, tani min almubayi'at, yani akusudia katika wale wanawake waliomuunga mkono Mtume alayhi salatu wassalam, illa khamsun, isipokuwa wanawake watano. Ummu Sulaym, Ummu Sulaym wa Ummu al-Ala, vile vile Ummu al-Ala wa ibnatu abi Sabra imra'at Mu'adh, na binti wa Abi Sabra ambaye ni mke wa Muadh. Au ibnatu Abi Sabra wa imra'at Muadh, hapo kuna viwili sasa. Au imekuja na binti wa Abi Sabra na mke wa Muadh, kwa maana ni watu wawili tofauti sasa. Ama hiyo mwanzo wa ibnatu Abi Sabra imra'at Muadh, kana kwamba ni mtu mmoja, ni mtu mmoja. Lakini au imra'atu au ibnatu Abi Sabra wa imra'at Muadh, ni watu wawili hao, na wakati huo watakuwa wametimia watano. Kwa hivyo wanawake, miongoni mwa mambo ambayo walimfanyia bai'a Mtume alayhi salatu wassalam, wala wasifanye nia, yani wajizuie katika hilo. An Anas bin Malik an Umar bin al-Khattab lamma tu'ana awwalat alayhi Hafsa. Nakutoka kwa Umar bin, kutoka kwa Anas bin Malik, anasimulia kwamba Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wakati alipodungwa na yule Abu Lul al-Majusi, alipodungwa na yule al-Khinjar, awwalat alayhi Hafsa, mama Hafsa alinyanyua sauti, apiga ukelele, kanyua sauti, faqala ya Hafsa. Umar bin al-Khattab akasema, ewe Hafsa binti yake, Ama samiti Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, huja msikia Mtume alayhi salatu wa salam akisema, al-mu'awwal alayhi yu'adhab, yule anayenyanyuliwa sauti basi huadhibiwa. Yani, lakini sauti hii ni ile ya maombolezo, yani ya yani, kwa maana hapo na yule sauti huadhibiwa ni yule maiti, ataadhibiwa kwa watu kumfanyia niaha. Wa awwala alayhi Suhayb, na vile vile Suhayb ibn Sunan, ibn Sinan, Suhayb ibn Sunan al-Rumi, Suhayb al-Rumi aliyenyuma sauti juu ya Umar ibn al-Khattab, yaqul, ikawa anasema Suhayb, wa akha wa sahiba, hayo ni maneno walikuwa wanayatumia kama vile Ma Fatima baada ya kufariki Mtume alayhi salatu wassalam alisema ya abatahu, alafu akawauliza wale watu, mmeona vizuri kabisa kumfikia mchanga Mtume wa Allah? Kwa vile 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 Suhayb ibn Sinan al-Rum akayanyua sauti kwa kusema maneno haya, wa akha wa sahiba, akiwa amsikitikia Umar ibn al-Khattab. Faqala Umar, Umar ibn al-Khattab akasema, ya Suhayb, ewe Suhayb, ama alimta anna al-mu'awwal alayhi yu'adhab, hivyo ujui kwamba yule anayenyuliwa sauti kwa nia anaadhibiwa? Hujui hilo? Kwa fi riwaya tena katika hadithi mingine, innal mayyita la yu'adhab bi ba'dhi bukai ahlihi alayhi, katika riwaya kaja hakika maiti huadhibiwa kwa baadhi ya vilio vya watu wake juu yake huadhibiwa. Lakini hili ataadhibiwa, wanachoona wanasema ataadhibiwa ikiwa kama alihusia. Na yaani, mimi nikilia nikifa, mimi nikifa basi nililiwe sana, au nifanywe niaha, au kama hajahusia yeye anajua jamii yake ikoje, jamii ndugu zake wakoje katika mambo haya, alafu hapo watahadharisha kwamba jamani, mimi nikifa hizi story staki za kupigapiga kelele hapa, mnazungumza maneno hapa ya niaha, mimi sitaki story hii. Sasa wewe hujasema hivi na jamaa zako wafahamu, alafu ukafa, basi wewe ni miongoni mwao. Kama tutakuja kuona tafsirati za ahlul ilm wa fi Qur'an, katika riwaya nyingine, fi qabrihi ay inna al-mayyita la yu'adhabu fi qabrihi bi ba'dhi baqa'i bukai ahlihi alayhi, hakika maiti huadhibiwa katika kaburi lake kwa baadhi ya vilio wanavyolia ahli zake juu yake. Yani hii ni dalili kwamba sio vilio vyote ataadhibiwa, baadhi ya vilio. Yani hivi ni vile vilio ambavyo ndani yake kuna niaha. Wa fi Qur'an, katika riwaya nyingine, fi kabrihi bima niha alayhi, ataadhibiwa ndani ya kaburi lake kwa vile alivyofanyiwa niaha. Bima niha alayhi, kwa vile alivyofanyiwa niaha. Hadithi ya sita, insha Allah tutakuja kuanza kuisoma kesho. Ila kulliyo, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Sasa kwa sasa hivi pia watumia mwili kwa
weka alama ambayo haina madhara kwa mnyama, weka alama ambayo haina madhara kwa mnyama. Haijuzu kumdhuru mnyama eti kwa sababu ya alama, ikiwemo kumkata sikio, kumchanja sikio, kupasua sikio. Weka alama kwa mnyama ambayo haina madhara nayo, na hiyo ndio sawa, hakuna kumtesa mnyama. Na
hapo kuna wengine wana nani, wana waasi wanyama, inakuwaje?
Inafaa,
inafaa
kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam alichinja kondoo wawili amlahaini, wale ambao wameasiwa kuasi mnyama inafaa. Wanasema wanachuoni, hili linakuwa kwa maslahi ya mnyama, yani kuna namna ukifanya basi kuna maslahi kwa mnyama. Ikiwemo wanachuoni wanasema, ala hata Ibn Uthaymeen alikuwa anazungumza, ikiwemo nyama yake inakuwa safi kwa maslahi ya nyama, tofauti na mnyama ambayo hajaasiwa. Mnyama aliyoasiwa nyama yake inakuwa laini. Hii ni kwa maslahi ya nyama. Wenye wanajua wafugaji. Allahu a'lam. Na wanazungumza watu wa zamani, watu wa dini, basi kuelewa.
Hapana,
nimekuelewa. Wewe unazungumzia dini, watu wa zamani. Ah, zamani si ndio mwenyewe anapiga vitu kwenye dini.
Yaani ni kwa kusudia baba. Yaani kufanya hivyo kwa kutumiza
mmoja. Itikadi, itikadi kwamba nyinyi mtonyeshelezeshiwa mvua nyota fulani ikifika mahala fulani, hii ni itikadi nje na Uislamu, kana kwamba hiyo nyota ndio inyesheleza mvua, na wenye kuegemeza mvua kwenye nyota fulani halifai. Allahumma iwe alama, wao wanaamini mvua inatoka kwa Allah, nyesheleshaji mvua ni Allah. Lakini aglabu ikifika hapa tunaweza tukapata mvua tena, waseme na inshallah ndani yake. Hakuna kutundika mvua kwenye nyota fulani, hakuna kitu hiyo, wala mawingu fulani. Kwani wewe hujaona mawingu yanatanda mvua isinyeshe? Hujaona mvua inanyesha bila mawingu? Vitu viko. Na mimi nitakuonyesha mvua inanyesha bila mawingu. Unajua. Sasa mawingu yanasaidia nini? Yote ni makadirio ya Allah, kikadiria mvua inanyesha tu. Ama kufungamanisha mvua na kitu fulani sio sawa. Na hii ni itikadi chafu, ndio haya yanakatazwa. Bali watu watumie hizi nyota na vitu vingine kuwa ni alama. Yaani alama maana yake, wanasema wanachuoni, ni kile kitu ambacho kuwepo kwake ndio kupatikana kwa kitu, na wala si kuwepo kwake kwamba kitu kitakuwepo ndio alama. Ma yalzam wujuduhu alwujud, wala yalzam adamihi aladam, kama sijakosea. Alama ni kile kitu ambacho kina lazimu kuwepo kwake, kuwepo kwa alama inaweza ikawepo kile kilichowekewa alama, lakini wala hailazimu kutowepo alama kwamba kitu hakipo. Sawa sawa. Yaani wewe utembea barabara ya lami hivi, alafu jamaa waliweka alama kwamba kuna kona, alafu wezi wakaja wakang'oa ile alama kibao, kona litakuwa limeondoka? Kona si iko pale pale? Kona itakuwa iko pale pale hata kama alama hamna, lakini kona ipo. Sasa wewe ujifanye uelewi, usiende kwa sababu alama hamna, kona hamna, utakufa. Hakuna kitu yoyote zungumza hapa.
au kama nilivyosema wenyewe wanasema dalili ya mvua ni mawingu, yani dalili kwa maana alama, alama ya kuashiria kuna mvua ni mawingu. Lakini inawezekana mawingu yakawepo na mvua isinyeshe, inawezekana. Wewe hujaelewa alama. Mimi ninakuthibitishia alama, lakini sifungamanishi kwamba kuwepo kwa hicho kitu kitanyesha.
Unaelewa alama?
Na alama nimekutusiria kwamba ni kile kitu ambacho kuwepo kwake basi kinaweza kupatikana.